สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 7 Deadly Economic Sins Obstacles to Prosperity and Happiness Every Citizen Should Know เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงความคิดของ James R. Otson ที่เขียนสำหรับผู้อ่านทั่วไปมากกว่านักเศรษฐศาสตร์สายเทคนิคหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจสอนสูตรคำนวณหรือแบบจำลองซับซ้อนเสนอกรอบคิดว่าด้วยความเข้าใจผิดทางเศรษฐกิจที่คนจำนวนมากยึดถือโดยไม่รู้ตัวและความเข้าใจผิดเหล่านั้นทำให้การถกเถียงเรื่องตลาดรัฐบาลความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำคลาดเคลื่อนจากความจริงผู้เขียนใช้แนวคิดแบบ Hamartiological หรือการสำรวจความผิดพลาดเชิงหลักการเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเชื่อบางอย่างฟังดูน่าเชื่อกลับนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อความอยู่ดีมีสุขของสังคมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบทนำสู่เศรษฐศาสตร์การเมืองและบทสะท้อนเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศีลธรรมของการแลกเปลี่ยนในตลาดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่งคั่งไม่ใช่เกมผลรวมศูนย์แต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่ต่างฝ่ายได้ประโยชน์แกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือการโต้แย้งความคิดที่ว่าความมั่งคั่งเป็นของที่มีจำกัดแล้วการที่คนหนึ่งได้มากขึ้นย่อมแปลว่าคนอื่นต้องเสียไปออเทอร์สันชี้ว่าหลายกิจกรรมในเศรษฐกิจสมัยใหม่เกิดจากการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมทำเพราะต่างคาดว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าต้นทุนจึงไม่ใช่การแย่งชิงแบบศูนย์รวมแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเขาใช้แนวคิดเรื่องสิทธิในการปฏิเสธหรือ opt out เพื่อบอกว่าหากอีกฝ่ายเป็นผู้ตัดสินใจอย่างเสรีจริงการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นย่อมต้องมีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยในสายตาของผู้เข้าร่วมเองมุมมองนี้สำคัญมากเพราะช่วยเปลี่ยนการสนทนาจากการนับว่าใครได้ส่วนแบ่งมากกว่าไปสู่การถามว่ากิจกรรมนั้นสร้างมูลค่าใหม่หรือไม่เมื่อมองแบบนี้ตลาดจึงไม่ใช่สนามแย่งชิงแต่เป็นกลไกที่ทำให้คนแปลกหน้าร่วมกันสร้างความมั่งคั่งได้ประเด็น2การวิจารณ์ตลาดต้องแยกให้ออกระหว่างข้อบกพร่องจริงกับภาพลวงว่ารัฐแก้ได้เสมออีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการเตือนว่าแม้ตลาดจะมีข้อจำกัดแต่การสรุปทันทีว่ารัฐบาลสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ย่อมเป็นข้อผิดพลาดไม่แพ้กันออเทอร์สันไม่ได้ปฏิเสธว่าตลาดอาจมีปัญหาเช่นผลกระทบภายนอกการร่วมมือกันไม่สำเร็จหรือการจัดสรรที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของสังคมทว่าหนังสือชี้ว่าการเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วกระโดดไปหาการแทรกแซงของรัฐโดยอัตโนมัติเป็นการมองข้ามข้อจำกัดด้านข้อมูลแรงจูงใจและผลข้างเคียงของนโยบายสาธารณะเขาเสนอให้วิจารณ์ตลาดอย่างมีมาตรฐานเดียวกันคือถามทั้งว่าตลาดทำอะไรได้ดีและรัฐทำอะไรได้จริงโดยไม่สร้างต้นทุนใหม่จำนวนมากการวางตลาดกับรัฐไว้ในกรอบเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของการเลือกกลไกที่เหมาะสมไม่ใช่การยกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดีและอีกฝ่ายเป็นผู้ร้ายประเด็น3ความเหลื่อมล้ำควรถูกอ่านผ่านความยากจนสมบูรณ์และการเข้าถึงตลาดไม่ใช่ตัวเลขส่วนแบ่งเพียงอย่างเดียวหนังสือไม่ได้บอกว่าความเหลื่อมล้ำไม่มีความสำคัญแต่โต้แย้งว่าการมองความเหลื่อมล้ำเป็นความชั่วร้ายโดยตัวมันเองทำให้คนละเลยสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือการลดความยากจนสมบูรณ์และเปิดทางให้คนเข้าถึงตลาดได้ออสเซนชี้ว่าการขยายตัวของตลาดในประวัติศาสตร์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญและทำให้คนจำนวนมากหลุดพ้นจากความขาดแคลนรุนแรงได้มากกว่าการทุ่มเทไปที่การปรับส่วนแบ่งให้เท่ากันทุกกรณีประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะเตือนว่าความไม่เท่ากันของรายได้ไม่ได้บอกเรื่องความเป็นธรรมทั้งหมดหากระบบเศรษฐกิจสร้างโอกาสให้คนที่อยู่ล่างสุดดีขึ้นจริงและมีเส้นทางให้พวกเขาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนได้อย่างมีศักดิ์ศรีย่อมควรให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เชิงชีวิตมากกว่าความสวยงามของการกระจายตัวเลขเพียงอย่างเดียวประเด็น4ตลาดไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่การคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตลาดทำให้เข้าใจเศรษฐกิจผิดทางหนึ่งในชื่อของบาปทางเศรษฐกิจที่หนังสือวิจารณ์คือความเชื่อว่าตลาดควรแก้ทุกอย่างได้อย่างไรที่ติออตสันใช้แนวคิดนี้เพื่อเตือนว่าการกล่าวโทษทุกครั้งที่ผลลัพธ์ไม่ตรงใจการคาดหวังเกินจริงต่อระบบใดระบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ประสานความรู้กระจายข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้คนเลือกได้หนังสือยอมรับว่าตลาดอาจสร้างผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในบางด้านแต่แทนที่จะมองสิ่งนั้นเป็นเหตุผลให้ปฏิเสธตลาดทั้งหมดเขาอยากให้ผู้อ่านแยกแยะว่าความล้มเหลวนั้นมาจากโครงสร้างตลาดจริงๆหรือมาจากข้อจำกัดอื่นเช่นกฎเกณฑ์ที่บิดเบือนแรงจูงใจหรือการเข้าใจผลของนโยบายผิดไปการมองตลาดแบบไม่สมบูรณ์แต่ใช้งานได้จริงทำให้หนังสืออยู่ตรงกลางระหว่างความเชื่อศรัทธาแบบสุดโต่งกับการปฏิเสธตลาดแบบเหมารวมซึ่งเป็นจุดยืนที่มีเหตุผลและใช้งานได้มากกว่าในการถกเถียงนโยบายประเด็นสุดท้าย เศรษฐศาสตร์ในฐานะความรู้พื้นฐานสำหรับพลเมืองไม่ใช่ความเชี่ยวชาญเฉพาะของนักวิชาการเด่นของหนังสือคือการเขียนให้คนทั่วไปอ่านได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ลึกออทเทสันเห็นว่าหลายๆคนมีความเห็นแรงเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำภาษีหรือบทบาทของรัฐทั้งที่ไม่เคยศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจังหนังสือจึงพยายามสรุปหลักคิดที่นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากยอมรับร่วมกันในระดับพื้นฐานแล้วแปลให้อยู่ในภาษาที่อ่านง่ายและเชื่อมกับการตัดสินใจในชีวิตจริงแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้เศรษฐศาสตร์กลับไปเป็นความรู้ของพลเมืองผู้เลือกตั้งและผู้กำหนดนโยบายไม่ใช่แค่ของคนในวงวิชาการการนำเสนอแบบผสมระหว่างเหตุผลเชิงปรัชญาและการอธิบายตลาดอย่างเป็นระบบยังทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ประชานิยมทั่วไปที่มักเน้นข้อสรุปมากกว่ากระบวนการคิดผู้อ่านจึงไม่เพียงได้คำตอบแต่ได้กรอบสำหรับคิดต่ออย่างระมัดระวังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายและใครก็ตามที่อยากเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในระดับหลักการโดยไม่ต้องเจอภาษาวิชาการหนักจุดแข็งของ7 Deadly Economic Sins คือการจัดระเบียบความเข้าใจเรื่องตลาดและรัฐผ่านการชี้ความเชื่อผิดที่พบได้บ่อยทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเหตุใดได้ข้อถกเถียงทางเศรษฐกิจจำนวนมากจึงติดอยู่กับสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่ความเห็นต่างกันเฉยหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ประเมินนโยบายสาธารณะได้รอบคอบขึ้นเข้าใจความหมายของการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจคุณและแยกความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์กับความล้มเหลวของระบบโดยตรงเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมอื่นๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้กรอบศีลธรรมและปรัชญามาอธิบายความคิดเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบไม่ได้หยุดแค่การสรุปว่าตลาดดีหรือรัฐดีชวนให้คิดว่าความเข้าใจเศรษฐกิจที่ถูกต้องควรวางอยู่บนเหตุผลความเป็นจริงและการเคารพเสรีภาพของผู้คนในการเลือกแลกเปลี่ยนหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์อาร์